Martxoak 15, igandea.
Gogoratu gaitezen jangoikoaren aurrean gaudela. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Sinesten dut, jauna.
Joanen elkartetik. Bidez zijoala, jaiotzatik itxua zen gizon bat ikusi zuen Jesusek, eta ikasleak galdegin zioten. Maisu, zeinek egin zuen bekatu hau itxu jaiotzeko? Beronek ala Beronen gurasoek? Jesusek erantzun zien. Ez Beronek, ez Beronen gurasoek, ez zuten bekatu egin, baizik eta jainkoaren egintzak honengan ager daitezen jaiotzen itxu. Egun argi den bitartean, bidali nauenaren egintzak bete behar ditut. Badator gaua, eta orduan ezin izango du inor lan egin. Munduan naizen bitartean, munduaren argia naiz. Hau esanik, lurrera listua bota, listuaz loia egin eta loiaz itxuari begiak igurtzi zizkion. Gero esan zion. Zoaz garbitzera Siloeko urputzura. Siloek bidalia esan nahi du. Joan zen bada, garbitu eta ikusten zuela itzuli zen. Auzokoek eta lehen eskean ikusi ohi zutenek esaten zuten. Ez al da hau eserita eskean egoten zena? Batzuek zioten, bai, uraxe da. Beste batzuek berriz, ez da ura, haren antzeko bat baino. Berak ordea zioen, bai, neu nauzue. Haiek galdetu zioten, nola ikusten duzu bada orain? Hark erantzun zien, Jesus delakoak listuaz loia agindu, begiak igurtze izkit eta agindu. Zoaz Siloera eta garbituan. Joan garbitu eta ikusten hasi naiz. Orduan galdegin zioten. Non da orain gizon hori? Ark erantzun, ez dakit. Larun bata zen Jesusek loia egin eta begiak ireki zizkion eguna. Horregatik, fariseuengana eraman zuten itxu izandako ura, eta fariseuek berriro galdegin zioten ea nola hasi zen ikusten. Ark erantzun zien. Loia ezarri zidan begietan, garbitu nintzen eta ikusi egin dut. Orduan, fariseuetariko batzuek zioten. Gizon hori ez dator jainkoaren gandik, ez baitu atxeden eguna errespetatzen. Beste batzuek berriz zioten. Nola egin lezake bekatari batek horrelako mirarizko seinalerik? Eta ez zetozen bat beren iritzietan. Orduan, berriro galdetu zioten itxuari. Eta zuk, zer diozu begiak ireki dizkizunaz? Ark erantzun, profeta dela. Judo agintariek ordea, ez zuten sinetsi nahi gizonura itxu izan eta gero ikusten hasi zenik. Beraz, haren gurasoi deitu eta galdegin zieten. Hau alda zuen semea itxu jaio zela diozuena? Nola ikusten du bada orain? Gurasoek erantzun zieten. Gudakiguna da, gure semea dela eta itxu jaio zela. Baina orain nola ikusten duen edo begiak nork ireki dizkion hori ez dakigu. Galdegin berari, badu adina eta bere buruaren berri emateko. Gurasoek agintarien beldur zirelako erantzun zuten horrela. Ordurako agintariek erabakia baitzuten Jesus Mesia zela aitortzen zuena beren elkartetik botatzea. Horregatik esan zuten gurasoek, badu adina, galdegin berari. Agintariek itxu izandakoari bigarren aldiz dei egin eta esan zioten. Aitortu egia jainkoaren aurrean, gu badakigu gizon hori bekatari dela. Ark erantzun zien. Ez dakit bekatari den ala ez. Dakidan gauza bakarra hause da. Itxu nintzela eta orain ikusi egiten dudala.
Evangelioa barneratuz. Gure elizak, ez du elizak hitzez beteko dituzten predikarien beharrik. Baizik eta, era palean bada ere, evangelioaz izan duten beren esperientziak kutsatuko duten lekukoak behar ditu. Ez dugu egiak agintari gisa eta hizkuntza utxalez topikoen eta esaldi sakatuen ehunduraz defenditzen dituzten fanatikoen beharrik. Egia sinestedun direnean beharra dugu. Biziaz arduratsu eta jendearen problemez sentibera direnen beharra. Jainkoaren bilatzaile izanik, sufritzen ari diren bila dabiltzan eta era gizatiarrago eta sinestunago betean nola bizi asmatzen ez duten hainbat eta hainbat gizon emakumeri begirunez entzun eta lagun egiteko gain direnen beharra dugu. Jose Antonio Pagola.
Otoitza. Sinisten dut, jauna, sinisten dut. Bihotz barrenean gorderik zaitut. Nahigabean ere, hause esango izut. Sinisten dut, jauna, sinisten dut. Itxaro dut, jauna, itxaro dut. Zugan uste duenik usten ez duzu. Post atxekabean dei egingo dizut. Itxaro dut, jauna, itxaro dut. Maite zaitut, jauna, maite zaitut. Naizen oso osoa zuri damaizut. Zurekin zerura bizitzera nahi dut. Maite zaitut, jauna, maite zaitut.
Bizitzara begira. Gure Elizak ez du Elizak hitzez beteko dituzten predikarien beharrik. Baizik eta era apalean bada ere, evangelioaz izan duten beren esperientzia kutsatuko duten lekukoak behar ditu. Nolakoa da nire lekukotasuna? Eskatzen aldiot jaunari begiak irekitzeko?
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.